Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Secretarul general al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa își încheie vizita în Moldova.
Președinția Consiliului Național de Integritate lăsată de parlamentar pentru altă sesiune.
Această comisie, când va fi formată, va fi obligată într-un termen scurt să dea rezultate. Și niște rapoarte să-i spunem și partenerilor externi. Ei, anume de aceste rapoarte suntem actuale guvernanți.
Și Uniunea Europeană anunță că va continua monitorizarea justiției atât în România cât și în Bulgaria.
Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Guvernul Filat a aprobat lista cu cei 3 judecători candidați să reprezinte Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Candidații sunt Vladimir Grosu, Valeriu Grisco și Mihail Buruiană, iar după ce va fi selectat unul, acesta va fi aprobat drept judecător, CEDO de adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Premierul Vlad Filat le-a cerut ambasadorilor Moldovei reuniți la Chișinău să fie mai responsabili în transmiterea mesajului de politică externă. Premierul a atras atenția că exprimarea unor opinii personale poate fi sancționată, cum s-a întâmplat cu fostul ambasador al Moldovei la Moscova, obligat să se retragă încă în primăvară. Comisia Europeană a prezentat un raport foarte critic la adresa ultimelor evoluții din justiția română, în care se cere restabilirea supremației legii și protejarea independenței justiției. Raportul vorbește despre încrederea pe care România a pierdut-o în ultimele săptămâni din cauza impresiei pe care a lăsat-o că reformele din justiție nu sunt stabile și irreversibile. Ca mijloc de presiune asupra autorităților române, Comisia Europeană a anunțat că va prezenta un nou raport interimar numai despre situația din România la sfârșitul anului. Am cerut un nou raport despre situația din România până la sfârșitul anului. Vom analiza dacă temerile noastre privind domnia legii și independența justiției au fost luate în considerare, a declarat la o conferință de presă președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Astăzi a fost dat la Bruxelles și publicității și raportul privind situația din reformelor în justiție din Bulgaria. Bulgaria va rămâne de asemenea sub monitorizare. În Siria, ministrul apărării Daoud Rajta și cumnatul președintelui Bashar al-Assad au fost uciși într-un atac terorist comis într-o clădire a guvernului din centrul Damascului. Potrivit televiziunii de stat, alți membri ai guvernului au fost răniți, între care șeful serviciilor de informații și ministrul de interne. În Consiliul de Securitate 1 va fi dezbătut astăzi un nou proiect de rezoluție privind situația din Siria și este de așteptat ca Rusia și China să îl respingă. Și în Bulgaria, pe aeroportul din Burga, s-a avut loc o explozie care se pare că a fost provocată de o bombă.
3 persoane și-au pierdut viața și cel puțin 25 au fost rănite în urma unei explozii pe aeroportul din Burgas. 5 din răniții se află în stare critică. Dispozitivul a explodat în jurul orei 17:30 în compartimentul de bagaje al unui autobuz plin cu turiști din Israel, despre care se afirmă că plecau spre stațiune Slâncev Breac, litoralul Soarelui. Primarul orașului Burgas, Dimitar Nicolov, a declarat că primele informații vorbesc de o bombă care a explodat în autobuz cu turiști din Israel. Panica a cuprins aeroportul, zona a fost evacuată, primul ministru Boyko Borisov a plecat din Sofia spre Burgas. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Și procuratura din Ungaria l-a reținut pe Laszlo Csatari, în vârstă de 97 de ani, acuzat de crime împotriva umanității. Ca șef al poliției din orașul slovac ocupat Kosice, Csatari este considerat responsabil de arestarea și deportarea la Auschwitz a peste 15.000 de evrei.
Mulțumesc, Ileana, au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Secretarul general al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Lamberto Zanier, și-a încheiat vizita în Moldova după ce a fost la Tiraspol în cursul zilei. Ala Ceapaia a vorbit cu Sergiu Ostaf, care a fost prezent la întrevederea de la Tiraspol cu secretarul general OSCE, despre această vizită și concluziile ei.
Secretarul general a avut mai multe întâlniri. a avut o întâlnire cu societatea civilă, a avut o întâlnire cu reprezentanții administrației de la Tiraspol. Sigur că eu nu cunosc detaliile discuțiilor cu administrația de la Tiraspol, dar înainte de a avea această întâlnire, dânsul a avut o întâlnire cu organizațiile din stânga Nistrului și erau vreo 30 de organizații la care eu am participat și am văzut ce s-a întâmplat acolo. La această discuție cu societatea civilă s-a vorbit despre care sunt problemele, dificultățile care se înfruntă regiunea de acolo, care ar putea să fie acțiuni și așa mai departe. Din ce înțeleg eu, este vorba despre, desigur, implicarea OSCE-ului pe dimensiunea asistenței tehnice, pentru că secretarul general nu este persoană politică și din cauza asta nu poate să negocieze ceva ce ține de, nu știu, reglementarea conflictului. Deci dânsul a venit pentru o misiune de precizare a necesităților de asistență tehnică, de punere în aplicare anumitor măsuri de încredere și așa mai departe. Deci a fost o vizită în sensul acesta.
Domnule Ustav, dar care au fost așteptările celor de la Tiraspol, de la această vizită a secretarului general al OSCE?
Dacă vorbim despre întâlnirea cu societatea civilă, a fost anumite aspecte evidențiate. Societatea civilă vorbește despre importanța prezenței OSCE-ului, ODIR-ului, adică Oficiul pentru Democrație și Drepturile Omului, care este o instituție din cadrul OSCE care promovează democrația, vorbesc despre importanța acțiunilor, proiectelor, organizațiilor internaționale și demonstrează deschidere mai mare. Deci, în general, este un sentiment și o deschidere mai mare a relațiilor, cu siguranță. Concluziile, din ce înțeleg eu, că există o disponibilitate din partea administrației din stânga Nistrului de a îmbrățișa mai multe programe de asistență tehnică, de apropierea ambelor maluri al ministrului, cooperarea cu partenerii din dreapta ministrului, pe mai multe segmente. La fel, secretarul general s-a întâlnit și cu anumite reprezentanți, nu știu, anumite persoane care reprezintă comunitatea analitică și s-a interesat despre perspectiva, înțelegerea lor a lucrurilor, șansele de reglementare a conflictului, dinamica actorilor și factorilor din regiune.
La întâlnirea cu analiștii au fost avansate careva idei referitor la conferirea unui statut juridic regiunii trans.
Eu tot n-am participat la această discuție, pentru că mult a fost pe segmentul societății civile. Dar din ce înțeleg eu, deci există extrema care vorbește despre dificultatea de apropiere a ambelor maluri al ministrului și o formulă, un stat comun, dar cu un control efectiv, de fapt, și foarte mare a administrației de stânga ministrului asupra treburilor din această regiune. Asta este formula preferată și o altă poziție dominantă este că se nu se oferă o soluție, dar se vorbește despre orientare spre est. E și rolul Rusiei foarte important, dar asta prin sensul sa exprimă opțiune pentru independență totală externă. Puține, practic inexistente sunt opinii care vorbesc despre apropierea și regăsirea Transnistriei într-un stat cu autonomie largă. Deci ei practic nu folosesc acest termen, mai degrabă comunitatea de analiști folosesc un termen de federalizare sau autonomie externă totală. Deci astea sunt opțiunile care sunt vehiculate de experți de acolo.
Sergio Stal, directorul Centrului Credo de Resurse pentru Drepturile Omului, a fost în dialog cu Ala Ceapai. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți și interviul pe care secretarul general al OSCE l-a acordat postului nostru de radio înainte de sosirea la Chișinău. Mâine, în emisiunea noastră dis de dimineață, emisiune de la ora 6:30 pe frecvențele Retro FM, vă invităm să ascultați un interviu despre problematica transnistreană și respectarea drepturilor omului în această regiune cu Ion Manu, directorul Promolex, organizație care aniversează 10 ani de existență.
Luni la București, la întâlnirea sa cu presa din Moldova, președintele suspendat al României, Traian Băsescu, a răspuns la o întrebare legată de problematica transnistreană și de o eventuală propunere de federalizare a Moldovei.
Bun, noi vom sprijini orice poziție agrează Chișinău, vreau să fim foarte clar. Cât timp Chișinău respinge federalizarea, o vom respinge. Nu vom da însă noi lecții Chișinăului care e soluția. Dacă la Chișinău va fi agreată soluția federalizării, cred că vor avea înțelepciunea cât de departe să meargă cu autonomia Transnistriei. Dar în momentul de față noi avem o singură abordare și aceasta va rămâne până la capăt. Poziția Chișinăului este și poziția noastră. Nu avem nevoie să ne argumenteze sau să se justifice în fața noastră Chișinău cu privire la poziție. Ce poziție va adopta, aceea va fi susținută de România, atâta timp cât nu se abate de la principiul integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Traian Băsescu, președintele suspendat al României, luni răspunzând unei întrebări a presei de la Chișinău.
Lupta împotriva corupției la nivel înalt este o problemă care pare de nedepășit pentru multe țări din lume, dinăuntru și din afara Uniunii Europene, și este și o problemă dificilă pentru parlamentarii moldoveni, care au decis să lase pentru o altă sesiune discutarea președinției Consiliului Național de Integritate, agenție care ar trebui să asigure buna funcționare a luptei împotriva corupției la nivel înalt. O relatare de la Liliana Barbaroșie.
Fiind întrebat zilele acestea de ce nu a numit un șef al Comisiei de Integritate care să poate fi aprobat de Parlament înainte de vacanță, speakerul Marian Lupu a evitat un răspuns explicit. Dar a promis că acest lucru se va întâmpla chiar la prima ședință din sesiunea de toamnă, adică în luna septembrie. Ce impact va avea noul time-out ce a intervenit în procedurile de constituire a autorității extrem de importante în lupta cu corupția la nivelul autorităților? Cristina Cojocaru, reprezentanta societății civile în comisie, spune că va fi unul greu de ascuns de ochii partenerilor europeni, pentru că asta înseamnă că instituția rămâne nefuncțională până cel puțin în toamnă.
Deocamdată această comisie nu este funcțională pentru că în afară de numirea membrilor și depunerea jurământului de către aceștia în fața plenului Parlamentului, nu s-a mai întâmplat nimic. Până când nu revine Parlamentul din vacanță și până nu se întreprind ultimele formalități de constituire, urmate și de anumite măsuri cu caracter concret, vederea asigurării cu sediu, cu alte chestii cu caracter practic, noi, de fapt, suntem cu mâinile legate și nu putem să facem nimic.
Comisia pentru Integritate va trebui să obțină acces și să confrunte cu declarațiile de venituri ale demnitarilor cel puțin 4 baze de date, începând cu cea a fiscului și terminând cu registrul proprietăților. Cu cât mai târziu va fi instituționalizată comisia, cu atât mai puțin timp pentru verificări va rămâne. Așa că există riscul ca declarațiile pe venituri și proprietăți, precum și cele de interese depuse de demnitari în acest an, să rămână în afara verificărilor. De altfel, însă, în o clasă politice s-a și discutat un astfel de scenariu pentru situația în care încetineala cu care se creează comisia îi va lăsa pe membrii ei în imposibilitatea de a face față sarcinii cu care au fost împuterniciți. Am întrebat-o pe Cristina Cojocaru cât de probabilă îi se pare o astfel de evoluție.
Până când deputații nu vor modifica legea care spune că ea intră în vigoare la 1 martie 2012, deci până ei nu vor spune că ea intră în vigoare la 1 martie 2013, spre exemplu, așa încât să fie clar că depun declarațiile pentru anul precedent, adică 2012. Eu nu văd în ce mod, din punct de vedere legal, ar putea fi scutiți subiectii declarării de obligația de a depune aceste declarații pentru anul 2011.
Cele mai recente declarații ale politicienilor legate de componența Comisiei de Integritate și șefia ei au scos la iveală noi controverse între componentele alianței. Aceste disensiuni nu fac altceva decât să probeze, potrivit lui Ion Dron de la Centrul de Inițiative și Monitorizare a Autorităților Publice, nedorința autorităților de a lupta efectiv cu corupția din sânul puterii.
Această comisie, când va fi formată, va fi obligată într-un termen scurt să dea rezultate. Și niște rapoarte, să-i spunem, partenerilor externi. Ei, anume de aceste rapoarte și sistemul actualii guvernanți. Și ei mai au nevoie de niște termeni de prescripție pentru a mai ascunde unele matrapazlăcuri făcute. Altfel nu-mi pot explica. Și dânșii nu-și doresc ca această comisie să funcționeze în felul cum așteptăm noi. Dânșii doresc această comisie să funcționeze cum își doresc dânșii. Și aici e marea problemă. Atunci când ei vor stabili clar că această comisie va funcționa cum doresc dânșii, ea va începe să activeze.
Din Comisia de Integritate, atribuția de bază a căreia va fi examinarea declarațiilor de avere a demnitarilor, fac parte 3 persoane propuse de majoritatea parlamentară și câte una de opoziție și societatea civilă. Întregul aparat al acestei structuri va fi de 26 de persoane. Toți vor fi plătiți din bugetul de stat. Suma necesară pentru întreținerea comisiei nu a fost încă stabilită. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare despre munca la negru și câteva exemple de urmat pentru combaterea fenomenului.
La ora 21 nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, când vă invităm să ascultați o relatare despre situația lipsei cadrelor medicale superioare din Moldova și rubrica noastră Cultură și Politică.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate pe internet oricând la europalibera.org.
Reforma înceată a justiției și lupta împotriva corupției la nivel înalt sunt și probleme acute pe care le mai au două țări ale Uniunii Europene, ultimele admise, și anume România și Bulgaria. Monitorizarea lor va continua și pentru România se așteaptă un nou raport până la sfârșitul anului. Despre după raportul critic prezentat astăzi de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. O relatare de la fața locului de la Dan Alexe.
Dincolo de tonul extrem de dur al ultimului raport al Comisiei Europene în legătură cu funcționarea justiției în România în ultimii 5 ani, de la aderarea din 2007 încoace, o concluzie se impune de la sine. Concluzie care a fost confirmată azi la conferința de presă ce a însoțit publicarea raportului. Dacă nu ar fi avut loc recenta ofensivă împotriva instituțiilor statului, dusă de către actuala coaliție guvernamentală, tonul raportului ar fi fost extrem de pozitiv și ar fi deschis calea în fața aderării României la Schengen. Raportul e astfel foarte laudativ la adresa activității Agenției Naționale de Integritate și a Direcției Naționale Anticorupție, care, se spune, deși foarte des atacate politic în România, au devenit eficiente și au înregistrat mari succese. Apariția pe scenă a guvernului Ponta și toate măsurile luate la București în ultimele săptămâni au modificat însă total statutul și imaginea croită încet de România de la aderarea la Uniune încoace, așa cum a formulat-o președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso.
Over the last three weeks, exceptional events in Romania have been a major source of concern for the Commission.
În ultimele trei săptămâni, evenimentele ieșite din comun din România au fost o uriașă sursă de îngrijorări pentru Comisie și pentru întreaga Uniune Europeană.
And indeed for the European Union.
Barroso a vorbit despre actuala putere de la București în termeni neobișnuit de duri.
Events in Romania have shaken our trust.
Evenimentele din România ne-au zguduit încrederea. Respingerea deciziilor justiției, subminarea curții constituționale, blocarea procedurilor legale și suprimarea mecanismelor care asigură echilibrul instituțional au pus sub semnul întrebării intenția guvernului de a respecta statul de drept.
The government's commitment to respect the rule of law.
La fel de neobișnuit a fost tonul în care președintele Comisiei Europene a descris raportarea noii puteri de la București la activitatea justiției.
Party political strife cannot justify overriding core democratic principles.
Luptele politice între partide nu pot justifica încălcarea principiilor democratice fundamentale. Politicienii nu trebuie să intimideze judecători înainte de luarea deciziilor sau să-i atace pe judecători după ce au dat un verdict care nu le place.
When they take decisions they do not like.
A spus președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. L-am întrebat pe Mark Gray, purtătorul de cuvânt al Comisiei, dacă putem considera că fără recentul asalt al guvernului asupra instituțiilor statului, raportul ar fi fost mai degrabă pozitiv, deschizând calea României spre aderarea la Schengen. Și, într-adevăr, el a confirmat.
Without the most recent developments, we may indeed have seen.
Dacă n-ar fi avut loc ultimele evoluții, tonul raportului ar fi fost diferit, a spus purtătorul de cuvânt al Comisiei, Mark Gray.
Different language in the report.
Rezultatul este un tratament diferit de acum înainte pentru cele două țări supuse monitorizării justiției. Un raport despre Bulgaria va mai fi publicat abia la sfârșitul anului viitor, în vreme ce în cazul României, dată fiind urgența situației, un nou raport va fi gata deja peste câteva luni, la sfârșitul anului curent. Tot așa, monitorizarea României va fi mai strictă și permanentă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la București a decis astăzi ca referendumul pe tema suspendării președintelui Traian Băsescu să fie valabil numai dacă la el se prezintă jumătate plus unu din alegătorii înscriși pe liste, adică 9 milioane de persoane. Cu ultimele evoluții de la București, corespondenta noastră Sabina Fati.
Referendumul pentru demiterea președintelui României Traian Băsescu a fost prelungit cu 4 ore, după ce legea a fost modificată sub presiunea Comisiei Europene. Surse demne de încredere ne-au spus însă că presiunile publice au fost timide față de discuțiile directe pe care liderii de la Bruxelles le-au avut cu principalii oficiali ai statului român pentru respectarea deciziei Curții Constituționale în privința cvorumului necesar desfășurării referendumului. De aceea, semnalul dat la prima oră de premierul socialist Victor Ponta a fost pentru o lege a referendumului care să prevadă necesitatea unui prag de prezență de jumătate plus unul din alegători. La această oră se desfășoară discuțiile și în Camera Deputaților, pe fondul nemulțumirilor majorității de centru-stânga, care ar fi preferat un referendum fără prag de prezență, astfel încât demiterea președintelui să fie sigură și ușoară. Camera Deputaților este foarte decizională în privința referendumului, așa că votul care urmează să se dea va arăta în ce direcție va merge România de acum încolo. Mai multe case de sondaje au ajuns la concluzia că deocamdată 66% dintre români se pronunță pentru demiterea președintelui Traian Băsescu pe fondul unui absenteism previzibil care sugerează că nu vor veni la vot cei 9 milioane de români pentru a atinge pragul limită necesar pentru înlăturarea definitivă a președintelui ales în 2009. În interiorul Partidului Democrat Liberal, din care provine Traian Băsescu, se analizează posibilitatea boicotării referendumului. Altfel spus, liderii PDL se gândesc tot mai serios să le ceară susținătorilor lui Traian Băsescu să stea acasă ca modalitate sigură de invalidare a referendumului, dar și în semn de protest pentru felul în care socialiștii și liberalii români au suspendat statul de drept pentru a-l suspenda pe șeful statului. Întrebarea care se pune este însă dacă în acest fel Traian Băsescu va mai avea suficientă legitimitate și se va mai putea impune în subiectele majore ale țării. Președintele Băsescu susține, chiar dacă indirect, această soluție, spunând că se va întoarce la Palatul Cotroceni, sediul președinției române, indiferent de scorul obținut, dacă referendumul va fi invalidat din cauza că nu s-au prezentat jumătate dintre români la vot. Președintele mai explică, într-o ecuație nu foarte complicată, că se află la finalul celui de-al doilea mandat după o criză economică majoră și că este necinstit să nu fie lăsat să-și termine misiunea, mai ales că procedura prin care a fost suspendat seamănă cu un puci militar din America Latină. Intervenția fermă a Uniunii Europene și a marilor cancelarii occidentale pentru ca referendumul de demitere a președintelui să respecte toate regulile legale poate fi considerată ca o măsură compensatoare, astfel încât execuția lui Traian Băsescu să nu semene întru totul cu o lovitură de stat dintr-o țară aflată la periferia lumii civilizate, în care Constituția și legile pot fi anulate de ordonanțe de urgență. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La puțin timp după ce președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a prezentat la Bruxelles concluziile rapoartelor despre România și Bulgaria, și la Sofia au fost înregistrate primele reacții. De la fața locului, Petru Petkov.
Raportul de țară pentru ultimii 5 ani se încheie cu 5 recomandări și concluzie că monitorizarea Bulgariei va continua pe termen nedefinit. Președintele Comisiei, José Barroso, a declarat că progresul în combaterea corupției și crime organizate în Bulgaria este relativ. În raport pot fi citite multe concluzii negative. Probleme există în activitatea poliției, în cea a procuraturii și tribunalelor. Unele probleme au caracter de sistem. Sunt menționate aici colectarea și folosirea probelor, apărarea marturilor, analiza economică și financiară a dosarelor. Lipsește o abordare strategică a problemelor. Crima organizată rămâne o provocare fundamentală pentru Bulgaria, cu un volum anual al afacerilor de 1,8 miliarde euro, conform datelor Europolului. Primele 12 grupuri criminale bulgare exercită o influență considerabilă asupra economiei. Activitatea lor împiedică concurență și investițiile străine. Influențează procesele politice și instituțiile statului. Nu există un control asupra proprietăților înalților funcționari de stat. Numai 16 din totalul de 77 de dosare la capitolul crimă organizată au fost încheiate cu sentințe. Vina pentru rezultatele slabe se revine în egală măsură poliției, procuraturii și tribunalelor. Coaliția albastră, dreaptă parlamentară, a cerut demisia vicepremierului și ministrul de interne, Cvetan Cvetanov. Motivele sunt concluziile critice conținute în raportul de monitorizare și abuzul de putere. Ex-premierul Ivan Costov a declarat că raportul pune în evidență eșecul dezvoltării europene a țării. Din Partidul Socialist au anunțat că vor iniția o moțiune de cenzură. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În Moldova, veniturile nedeclarate sau salariile oferite în plic anual lipsesc bugetul de stat de aproape 5 miliarde de lei. Experții susțin că cifra este în continuă creștere, iar până în 2016 va ajunge la aproape 7 miliarde de lei. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul a dat publicității astăzi un studiu despre cum s-ar putea combate eficient munca la negru, economia subterană. A fost de față și relatează Diana Arăileanu.
Angajatul care acceptă salariul în plic, inconștient sau deliberat, acceptă și complicitatea cu angajatorul care își ascunde veniturile. De asemenea, se lipsește de o pensie sau de o asigurare împotriva accidentelor la locul de muncă, pentru că banii pe care îi primește nu se impozitează, deci nu ajung în fondul de asigurări sociale și pensii. Pe această concluzie insistă experta Institutului Viitorul, Viorica Antonov.
Cauzele ar fi veniturile mici salariale și fiscalitatea excesivă, în special pentru sectorul de antreprenoriat. Coordonarea insuficientă dintre sistemul de învățământ și piața muncii. De exemplu, angajarea tinerilor absolvenți care determină pe mulți din ei să primească cât mai repede un venit, de aceea acceptă foarte ușor și sunt mult mai deschiși față de această practică decât alte grupe de vârstă. De asemenea, un motiv și o cauză ar fi pedepse mici pentru firmele care plătesc salariile în plec.
În speranța că vor minimaliza efectele muncii la negru, recent parlamentarii au adoptat o lege prin care au mărit amenzile pentru întreprinderile care admit să ofere angajaților salariile în plic. Astfel, legea prevede o amendă de până la 10.000 de lei pentru fiecare salariat angajat ilegal. Prea puțin este, de părere Viorica Antonov, pentru a descuraja agenții economici să accepte munca la negru. Experta aduce și un exemplu.
Cele mai dure măsuri din toate statele propuse pentru analiză a fost evidențiată Germania pentru descurajarea muncii nedeclarate. În primul rând, am menționat sancțiuni și pedepse în valoare de 300.000 de euro pentru agenți economici și gospodării, cum ar fi fermieri mici și mijlocii, care angajează la negru, în special oamenii care vin din alte state. În Germania este o practică foarte puternică și are valoarea ei, pentru că este cel mai mic grad de incidență salariului plic în Uniunea Europeană, practic în Germania.
Experta IDIS Viitorul oferă și câteva soluții pentru reducerea incidenței muncii nedeclarate în Republica Moldova.
Organizarea unei campanii de sensibilizare socială este în mod necesar la momentul actual. Lumea trebuie să conștientizeze că dacă nu contribuie, oricum se răsfrânge asupra individului în 10-20 de ani dacă decide să rămână în aceeași societate să trăiască. Mărirea cotei sancțiunilor este o practică foarte populară în țările europene și este necesară în Republica Moldova imperativ. De asemenea, revizuirea cadrului legal în domeniul muncii, introducând modele flexibile de muncă și angajarea cu jumătate de normă, ar facilita ușor și semnarea unui contract de muncă pe viitor.
De asemenea, Viorica Antonov mai sugerează și majorarea numărului de inspectori care să monitorizeze întreprinderile și angajații moldoveni. Ori, în prezent, Inspecția Muncii dispune de 86 de revizori, cărora le revin peste 13.000 de angajați. Experții Institutului Viitorul mai observă că munca la negru e partea economiei tenebre, care, potrivit estimărilor, ar reprezenta aproape 40% din economia oficială. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Nicolae Dabija, redactor șef al săptămânalului Literatura și Arta.
Mai multe materiale din acest număr sunt consacrate unui eveniment deosebit din viața politicii basarabene, interzicerea folosirii însemnelor comuniste Secera și Ciocanu de către Parlamentul Republicii Moldova. Dar, sugerează unii dintre autorii noștri, a interzice însemnele comuniste fără a interzice Partidul Comunist este o lipsă totală de logică. Am vrea să credem și noi că ceea ce a făcut Parlamentul Republicii Moldova este doar un prim pas. Pasul următor ar trebui să fie demolarea monumentelor lui Lenin de pe întreg teritoriul Republicii noastre, cele 13 monumente ale conducătorului bolșevic reînălțate după anul 2001 ne fac de poveste în toată Europa. Nici Coreea de Nord nu are atâtea. Scriitorul și deputatul Ion Hadârcă vorbește despre activitatea sa parlamentară din ultima jumătate de an, iar academicianul Mihai Cimpoi se referă la un proiect unic, Enciclopedia Eminescu, pe care l-a realizat de curând. Mai multe materiale sunt consacrate personalității proeminente, care este academicianul și fostul prim președinte al primului parlament, Alexandru Moșanu, care mâine împlinește 80 de ani.
Cu recomandările din literatura și arta și cu redactorul șef al săptămânalului, Nicolae Dabija, punem punct emisiunii noastre la ora 21. Nu uitați, emisiunea noastră Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.